No niin, huomenta taas. Tämän opintojakson viimeinen nettikahvila starttaa. Ensi viikolla on vielä luvassa pari lopputyön ohjauskertaa, eli katsotaan lopputyötä ensi viikolla sitten tarkemmin, mutta nyt vielä viimeistä teemaa, eli jatkokehitystä. Ja jos mietitään nyt sitten jatkokehityksestä keskeisimpiä asioita, niin minkälaisia ajatuksia jatkokehitykseen liittyen on herännyt?
No ainakin itsellä se, että se on äärimmäisen tarpeellista, että ei ekalla kerralla koskaan mene kaikki oikein.
Totta. Se just sitä, että on hirveän vaikea, vaikka kuinka katsoisi tutkimustuloksia tai olisi aikaisempaa kokemusta tai muuta, niin jos tekee ihan uuden verkkokurssin tai varsinkin jos tekee ihan elämänsä ensimmäisen verkkokurssin, niin varmasti ei onnistu kaikki toimimaan ihan sujuvasti. Ja vaikka olisi kokemustakin, jos kokeilee uusia juttuja, niin todennäköisesti ne ei välttämättä aina heti ensimmäisellä kerralla toimi. Mitäs muuta ajatuksia?
No, täytyy liittyä tähän keskusteluun, kun täällä ei kovin paljon muita ole, niin käytännön ideoita mä kaipaan kollegoilta. Millä ihmeellä me saadaan nämä ihmiset esimerkiksi verkon kautta tekemään ryhmätöitä? Mulla aina konkretisoituu kaikki nämä mun kysymykset sun muut siihen, että mitä on tapahtunut. Toisaalta se idea on siinä, että ettei tapahtuisi enää seuraavalla kerralla, niin olisi jotain työkaluja, mutta kun nämä ihmiset eivät tee edes paikan päällä ja lähiopetuksessa kunnolla ryhmätöitä, niin saati sitten verkossa, missä ne on niin kuin täysin erilainen toisistaan. Niin kuin tämmöinen on ensimmäinen huoli. Niin kuin viimeksi totesin jossain, olisiko se ollut se tiistain palaveri, että täällä pääkaupunkiseudulla on ihan hurja tilanne tuon koronan kanssa, kun tuntuu, että koko ajan tulee jopa meidän omasta oppilaitoksesta tuli, no tämä nyt viikko on ollut tätä syyslomaa, niin on ollut vähän rauhallisempaa, mutta on tullut niitä viestejä, että siinä ja siinä yksikössä on korona, niin ei mene kauan, kun me oikeasti ollaan kokonaan etäopetuksessa, jos ei se rauhoitu yhtään. Niin millä ihmeellä ne saadaan ne ihmiset osallistettua näihin tähän opiskeluun ja siis sanon minä. Mutta joo.
Toi on haasteellinen kysymys varmasti, ja jos en ihan väärin muista, niin puhut ehkä enemmän toisen asteen opiskelijoista.
Nimenomaan. Tämä on toisen asteen, eli sellaisia, jotka joko käy lukioon yhtä aikaa, kun tekee datanomitutkintoa tai on tullut suoraan peruskoulusta, tai mikä se on nimeltään nykyään.
Toi on lievästi haasteellista, kun ottaa huomioon esimerkiksi ammatillisen koulutuksen perusidean, eli tarjotaan kaikille sitä haluaville tai jopa niille, jotka eivät sitä halua ammattiin johtavaa koulutusta, niin siellä ei välttämättä se motivaatio ole kaikilla ihan kohdallaan. Ja sitten tietysti puhutaan just ehkä siinä elämän kuohuntavaiheessa pahimmassa murrosiässä olevista nuorista, joilla ei välttämättä se tulevaisuuden haavekuva vielä ole ihan niin selkeä. Että se kiinnostus välttämättä sitä opiskelua kohtaan, että on kaikkea muuta mielenkiintoista, niin se on varmasti haastavaa. Ja sitten tosiaan osa, jotka on sitä mieltä, että heidän ei tarvitse siellä koulutuksessa ylipäätään olla, niin se, että jos lähiopetukseen tullaan vaan sen takia, että suurin piirtein haetaan kotoa, niin että miten se toimii etäopetuksessa. Tosi paljon keskustellut viime vuosina ammatillisen koulutuksen ihmisten kanssa, ja useimmissa tapauksissa kyse on siitä, että ei niin kuin nuori ei ymmärrä sitä, minkä takia joku asia on tärkeä ja minkä takia se pitää opiskella just nyt. Hyvä esimerkki oli toi kaupan alalta oli oli yksi opettaja kysyi sitä, että no, kun he menee ihan tutustumiskäynnille kauppaan ja puhutaan tuotesijoittelusta, että minkä takia kaupassa asetellaan tuotteet tietyllä tavalla, niin siellä sitten otetaan vaan hyllyjen välissä selfieitä, eikä jos ylipäätään tullaan paikalle, niin ei niin kuin kiinnosta ollenkaan. Sitten oli sitä keskustelua siitä, että kuinka hyvin ylipäätään nuoret tajuaa sen, että minkä takia tietyt asiat on oleellisia, minkä takia kaupassa se tuotesijoittelu on oleellinen. Et tavallaan ne perusteet ja taustat kaikille niille asioille, niin ei niillä nuorilla sitä ole. Ja sitten useimmiten ehkä opettajastakin, jos on opettanut samaa asiaa useamman vuoden, niin ei välttämättä ehkä aina muista sitä, että mistä lähtökohdista ne nuoret lähtee liikkeelle. Että se, että saadaanko se motivaatio. Tietysti ensisijainen kysymys on se, että saadaanko me ne nuoret oikealle alalle, että he kiinnostuivat ylipäätään siitä alasta, koska tosi moni on varmaan päätynyt alalle, joka ei välttämättä sitten loppujen lopuksi kiinnostakaan ihan hirveästi. Toki osa on niitä, joita ei ylipäätään opiskelu kiinnosta. Mutta että saadaanko nyt sitten verkko-opetuksen keinoin vielä enemmän ehkä avattua sitä. Ja sitten toinen on se, että näitä videoita, hyödynnetäänkö me videoita, koska nykynuoriso tykkää tästä mediapainotteisuudesta, katsoo videoita YouTubesta harva se päivä, niin saadaanko me mielenkiintoisilla videoilla luotua sitä motivaatiota ja sitä kiinnostusta. Toki opettajat joutuu paljon vartijaksi videoiden mielenkiinnon herättämisessä, eli minkälaisia videoita ylipäätään tehtäisiin, pitääkö ihan oikeasti radikaalisti kokeilla jotain aivan muuta. Mutta tietysti se, että jos tässä koronatilanteessa puhutaan yhtäkkiä verkko-opetukseen siirtymisestä, niin se, että niiden videoiden tuottaminen ei välttämättä ole ihan niin realistista, ei keretä tuottamaan sitä videomateriaalia tällä aikataululla, se on sitten tuottaa jo aikaisemmin. Mutta tietysti pikkusin askelin lähteen nyt niitä tuottamaan ja täydentää niitä sitten tässä eri toteutuskertojen edetessä. Eli lähtee ehkä pienemmin askelin sitä tekemään. Mutta toi on totta, että se, että miten ne sitten on siellä koneen ääressä. Mutta tietysti yksi vaihtoehto on sitten just se, että voiko tehdä tämmöisiä enemmän niin kuin toiminnallisia tai semmoisia, että ei tarvitse olla siellä kotona koneen ääressä. Toki korona-aikana on suotavaa, että ollaan pois tuolta ihmisten parista, mutta toisaalta sitten se, että saako tämmöisiä autenttisia käytännönläheisiä, että ne opiskelijat nyt sitten käviskin vaikka videokuvaamassa jotakin ja selittäisi itse sitten niitä asioita. Eli haastaisi opiskelijoita nyt vähän eri tavalla sitten niihin opintojen pariin, että jos ne on niin sanotusti sitaateissa tylsää teoriaopetusta, niin ei välttämättä saadakaan niitä nuoria pysymään siellä koneen äärellä, mutta jos se olisi vähän autenttisempaa. Tuossa yksi opiskelija männävuosina toteutti kauneusalan verkkokurssia ja siellä oli sitten just tämmöisiä autenttisia tehtäviä, eli opiskelijoita kehotettiin menemään lähimarkettiin katsomaan sieltä kauneusalan meikkituotteita ja niin kuin ihohoitotuotteita ja kyselemään myyjiltä, että mitä niillä voi tehdä ja tavallaan sitä kautta oppimaan sitten niin kuin ihan itse käytännössä sitä sen sijaan, että se sama asia olisi luennoitu sitten videolla tai luettu materiaalista. Eli tämä ehkä nyt haastaa erityisesti nuorten ammatillisessa koulutuksessa vielä enemmän opettajia käyttämään sitä omaa mielikuvitusta ja miettimään vähän erilaista tulokulmaa, erilaista lähestymistapaa siihen verkko-opetukseen. Et mä veikkaan, että lukiokoulutuksen puolella ehkä on aavistuksen verran helpompaa. Toki sielläkin on varmasti niitä opiskelijoita, joita se verkko-opetus ei ihan hirveästi innosta, mutta ehkä pienempi osa kuin ammatillisessa koulutuksessa. Et se, että et miten niin kun, luoda niin kun erilaista verkko-opetusta. Se ei ole sitä, että istutaan koneella ja kuunnellaan tai just niin kuin ryhmätöissä. Voihan ne olla ryhmätöitäkin, että pitää mennä sinne autenttiseen ympäristöön tutustumaan siihen ja kyselemään ja tehdä siitä sitten just jotain videokuvaa ja muuta videopalautusta. Eli toisaalta todistetaan, että ollaan oltu paikalla ja toisaalta se, että mitä ollaan opittu. Niin se voisi olla sitten osalle opiskelijoista niin vähän toimivampi tulokulma kuin se, että istutaan siellä kotona koneen ääressä.
Onko olemassa jossain joku tämmöinen verkko-opetuksen pankki opettajille, että minkälaisia kursseja on jossain tehty eri asteella? Niin kuin tiedätkö tällaista tiedosto, miksi sitä nyt voisi sanoa, paikkaa, mistä voisi käydä katselemassa, että minkälaisia kursseja on järjestetty?
Itse asiassa ei ole, koska se just sitä, että Suomessa on tämä opettajilla tämä itsemääräämisoikeus, eli harva opettaja jakaa sitä. Jossain opetushallituksen hankkeissa tuotetuista kursseista löytyy opetushallituksen hankesivuilta, mutta niistäkin on just sitä, että ne pitää oikeastaan osata etsiä sieltä. Eli niitäkään ei hirveästi mainosteta. Yksi, mitä aikaisemmin tehtiin omien opiskelijoiden kanssakin, niin me tuonne yliopiston Confluence-vikiin tehtiin niitä suunnitelmia. Eli sielläkään tietysti ei ollut valmiita kursseja, vaan siellä oli ne suunnitelmat, minkälaisia kursseja tehtiin, mutta niitäkään ei ole nyt 3 vuoteen tehty niitä suunnitelmia sinne, mutta männän vuosilta löytyy sieltä kurssisuunnitelmia. Mutta useasti ne on just, että kun kurssit on suljetuissa ympäristöissä ja sitten käytännön opetustyössä, kun opettajat ei välttämättä niitä suunnitelmiakaan jaa mihinkään. Osa ei edes tee mitään suunnitelmia, vaan he tekee suoraan sinne jonnekin verkkoympäristöön, niin niihin on vaikea päästä käsiksi.
No hei, mulla on sen verran, että nämä on kyllä enemmän niin kuin yhteisiä aineisiin, että ei niinkään ammatilliselle puolelle, mutta aavo.fi. missä on itse ollut ammatillisen puolen tämmöinen opetushallitus, kai sitäkin rahoittaa, niin siellä on avoimia verkkokursseja, mitä voi käydä katsomassa. Joskus se vaatii sen, että sieltä pyytää kirjautumistunnukset sinne, niin, mutta joihinkin aiheisiin löytyy sieltä kursseja, mutta ne on pääsääntöisesti kyllä pelkästään tuonne yhteisiin aineisiin. Ja mä en tiedä, en ole itsekään nyt katsomassa, mutta siinä Aavo-projektissa muistan, että esiteltiin, mikä oli myöskin siinä yliopiston laatu siinä kurssilla, niin nythän se uusi materiaalipankki, mihinkä opettajat voi ilmoittaa omaa materiaaliaan. Et mä en tiedä, että onko sinne nyt sitten kokonaisia kursseja kukaan tarjonnut. Oot sä Leena käynyt katsoa, tai muistatko sitä osoitetta?
Onko se OER.fi vai mikä se nyt on?
Saattaa olla, mutta se tuli silloin niin viime keväänä just muistaakseni lanseeratti. Se ei ole ainakaan vuotta vanhempi homma, koska mä niin kuin toissa vuonna ennen kuin se oli lanseerattu, niin kävin tämmöisessä esittelytapauksessa. Niin
Joo. Enpäs ole muistanut sitä nyt käydä katsomassakaan, että mitä kaikkea sinne on tullut. Ei se ole tuo, kun mikähän se oli. Kun näistä on tosiaan se, että erilaisia hankeideoita ja tavallaan tavoitteita on ollut siitä, että luotaisiin tämmöinen avoin oppimateriaalivaranto eri kouluasteille. Mutta se on ollut enemmän ja vähemmän vastatuulessa ja viimeisin, mitä mä niin kuin siitä kuulin, oli se, että se loppupeleissä olisi päädytty tekemään sitä virolaisten kanssa yhdessä, eli että se olisi ollut yhteinen nyt sitten Suomen ja Viron välillä. Mutta mä en ole nyt sitä muistanut katsoa. Se on aoe.fi. Avointen oppimateriaalien kirjasto, niin se, että kuinka paljon tänne nyt sitten on tullut materiaalia, näkyy olevan lähinnä Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu on näkee ottanut tämän ainakin haltuun. Täällä uusimmat materiaalit näkyy olevan Hämeen ammattikorkeakoulusta. Et jos täällä tekee hakua vaikka nyt sitten ammatillinen koulutus. Antaako tämä täältä ylipäätään hakea ammatillista koulutusta?
Niin ei se niin oleellista, jos nyt on just ammatillisille, koska ohjelmointiahan opetetaan joka paikassa, mutta olisi sellainen, siis mitä mä nyt haen, että suurin piirtein fiiliksellä, että tämä kurssi toimii hyvin myös verkko-opetuksena. Ja siitä voisi katsoa, että mitenköhän se on rakennettu, onko siellä pääpaino tehtävissä vai mitä kaikkea siihen on älytetty, että se mielenkiinto säilyy siihen touhuun. Että ensinhän minun pitää saada jotenkin herätettyä se mielenkiinto, koska tämä on niin erilaista verrattuna yliopisto-opiskeluun, jossa kaikki on mukana, ketkä sinne vaivautuu tulemaan.
Joo, toi on varmaan just niin kuin toisen asteen ammatillinen koulutus on varmaan se haasteellisin, koska siellä niin kuin perinteisesti prosentuaalisesti niiden osuus, joita ei voisi vähempää kiinnostaa, on suurempi kuin monella muulla kouluasteella. Toki perusopetuksessa yläkoulu on varmaan toinen sit semmoinen, milloin osalla lopahtaa innostus koulunkäyntiin. Mutta ammatillinen koulutus on varmaan just sitä, että kun on, jos et mene lukioon, niin sitten on suurin piirtein pakko mennä ammatilliseen koulutukseen. Ja sitten kun sä oot pakolla mennyt ammatilliseen koulutukseen, niin sitten motivaatio ei välttämättä ole hirveän hyvä. Ja jos se alavalinta ei sitten vielä osunut ihan kohdalleen, niin sitten vielä vähemmän kiinnostaa. Mutta mä melkein lähtisin liikkeelle just sitä kautta, että millä tavalla ylipäätään se ala kohtaan herättää kiinnostusta. Ja sitten se autenttisuus, eli mahdollisimman käytännönläheisesti. Eli lähtee ehkä verkko-opetuksessa enemmän liikkeelle siitä, että tehdään itse asioita sen sijaan, että opetellaan siellä opettajan johdolla tai materiaalista niitä asioita. Et sitä kautta saadaan ehkä sitä kiinnostusta ja toisaalta ei sidota siihen näytön ja tuolin väliin niitä opiskelijoita, vaan että saavat sitten vähän omalla tavallaan oppia asioita. Toki se vaatii nyt sitten suunnittelua huomattavasti enemmän opettajalta, että millä tavalla ne tehtäväannot tehdään. Ja sitten tietysti se, että jos sen tekee sillä lailla, että se ryhmä, jos on tavoitteena tehdä ryhmässä, niin se ryhmässä tekeminen näkyy myös sitten siellä arviointikriteereissä ja osaamisvaatimuksissa, osaamistavoitteissa. Ja sitten toisaalta, että siellä näkyy myös sitten se, että tavallaan opiskelijat kokee, että heillä on mahdollisuus saavuttaa niitä osaamistavoitteita, koska se, että moni on varmaan siinä vaiheessa erityisesti näistä haasteellisimmista opiskelijoista on sitä mieltä, että he ei osaa, he ei pysty, heitä ei kiinnosta. Niin se, että miten saada se kiinnostus heräämään. Mä muistan aina itse opetusharjoittelussa männävuosina olin Jyväskylän normaalikoululla vetämässä tietotekniikan tuntia ja ohjaava opettaja sanoi sitten heti niin kuin ekan tunnin alussa, että no, täällä on sitten yksi oppilas sitten semmoinen, että he on nyt tehnyt puoli vuotta töitä siinä, että he saa sen oppilaan edes tulemaan sinne tunnille, että älkää hänestä välittäkö ollenkaan, että hän puuhailee siellä omiaan. Meillä sattui olemaan kuvan käsittelyä aiheena tietotekniikan tunnilla, ja tämä oppilas nyt sitten höyrähti ihan täysin siihen kuvan käsittelyyn. Hän oli aivan mielettömän taitava, ihan mielettömän innostunut, kysyi koko ajan ja tuntien jälkeen ohjaava opettaja kysyi, että mitä tapahtui, että tuommoista ei ole tapahtunut koskaan ennen. Eli nyt sitten sekin, että miten löytää jokaisesta opiskelijasta se, mikä heitä ihan oikeasti erityisesti kiinnostaa ja löytää se onnistumisen ilo sieltä loppupeleissä. Että se ei välttämättä ole yksittäiselle opettajalle ole niin helppoa, se joskus sattuu vaan loksahtamaan. Mutta tietysti se, että jos oppii tuntemaan että omia opiskelijoitaan, että mistä narusta kenenkin kohdalla pitäisi vetää ja antaa sitten vähän ehkä sitä väljyyttä siellä tekemisessä sen mukaan, että mikä innostaa ketäkin opiskelijaa ja tehdä sitten, että se on opettaja tietysti haasteellisempaa antaa tavallaan sitä variaatiota opintojakson sisällä. Mutta osaamisperusteisuudesta puhutaan ja yksilöllisistä opintopoluista, niin kyllähän se pitäisi olla ihan mahdollista ammatillisessa koulutuksessa hyödyntää sitten opiskelijoiden vahvuuksiakin toisaalta ja niitä mielenkiinnon kohteita, että miten ne saa käännettyä sitten siihen opiskeltavaan asiaan. Ja tietysti tosiasia on se, että kaikkia ei kaikki kiinnosta, mutta se, että miten sen saa käännettyä sitten parhain päin. Että siitä opetettavasta asiasta nyt itse kukin innostus. Ja yksi, mikä on ollut esimerkiksi matematiikan osalta, hän on ollut sitä, että laskeeko pojat sitten mopoon liittyviä asioita ja mitä nyt sitten tytöt, mihin liittyen tytöt sitten tekisi niitä laskuja. Eli hakee vähän just sitä mielenkiinnon kohdetta, mihin sitä soveltaa sitä opittavaa asiaa. Et tietysti kaikki osasta asioista ei ole niin helppo löytää sitä sovellusaluetta, mutta yrittää ainakin miettiä sitä. Ja tietysti siinä nyt se kohderyhmän tuntemus, eli jos sen oman opiskelijaryhmän tuntee riittävän hyvin, että sieltä löytää niitä kiinnostuksen kohteita ja osaamis, eli sekin just sitä, että jos siellä nyt on vaikka 5 tai 6 semmoista ryhmässä, jotka on ihan innoissaan sitten videoiden tekemisestä, niin se, että laittaa sitten jokaisen ryhmään yksi videoista innostunut, joka saa ne muutkin sitten ehkä oppimaan asiaa. Ja sitten tavallaan tekee ne ryhmäjaot sillä, että ne ei ole ne parhaat kaverit, joilla on suurin piirtein samanlainen osaamisprofiili, vaan että se vähän sekoittaa sitten niitä tilanteen vaatiessa, että perustelee sitten se, että minkä takia ryhmät on tämmöiset, että sieltä löytyy sitä osaamista sitten niistä osa-alueista, mitä nyt tehtävässä tarvitaan. Toki varmaan ihan hyvä välillä antaa tehdä sinne parhaassa kaveriporukassakin välillä niitä tehtäviä, mutta että jos saa tämmöiset perustelut nyt sitten siihen uudenlaiseen ryhmäytymiseenkin.
Itse mitä olen huomannut, niin yksi on se niin, että kun niistä opiskelijoista vaan jaksaa niin kuin jokaista tökkiä vähän silleen henkilökohtaisesti. Eli se, että se opettaja kysyy siinä jokaiselta, että hei, miten sulla menee, miten etenee, missä olet menossa, niin sillä on yllättävän paljon. Niin kuin, että jos niin kuin pysyy itse kärryillä ja jos vielä muistaa sanoa, että no olit muuten viimeksi tuossa samassa tehtävässä, että nyt pitäisi homma ruveta etenemään. Niin se on yllättävän hyvä, että silloin kun meillä on ollut ryhmäopetusta aikaisemmin, niin mulla oli siis se niin, että kun opiskelija näki käytävällä ja muisti, että hei, sä et ole käynyt pariin kertaan, niin kun sen niin kun pysäytti ja sanoi, että sua ei ole näkynyt, että alappa tulla paikalle, niin sehän oli sitten seuraavan kerran paikalla. Eli se semmoinen välittäminen on yksi asia, joka aika paljon vaikuttaa. Ja meillä niin on äärimmäisen toimiva ollut itse asiassa niin Moodlessa, niin se suoritusmittari, kunhan se on riittävän pieni se suoritusmittari, että siis sillä tavalla, että kun se opiskelija tekee tehtävän ja palauttaa sen, niin se myöskin huomaa, että hahaa, se niin kuin kasvoi se määrä, niin se on yllättävän monella niin kuin toiminut ammatillisella puolella, koska, ja että ne tehtävät on riittävän pieniä, koska heillä jotenkin semmoinen pitkäjännitteisyys on kuitenkin aika heikko, että se iso tehtävä pitää ehkä sitten pilkkua pienemmäksi.
Joo. Ja sitten niin kuin elämän realiteetit ei ole välttämättä vielä kohdallaan. En muista, onko teille kertonut tästä tuosta paikalliselta ammattiopistolta. Yksi tuttu kertoi, hän oli tammikuussa opettamassa heille työnhaun taitoja opiskelijoille. Ja opiskelijat oli tehty niin kuin työhakemuksia kesätöitä ajatellen tai niin kuin tulevaa työtä varten, ja ne oli ihmetellyt hirveästi, että minkä takia niin kuin tässä vaiheessa, että he valmistuu toukokuussa, että ei kai nyt tammikuussa vielä tarvitse mitään työhakemuksia ruveta miettimään, että kerkeähän sitä myöhemminkin. Eli ja sitten just sitä, että he valmistuu vasta toukokuussa, eli 5 kuukauden päästä, ja sitten ei ole, niin kuin, ne realiteetit ei ole kohdallaan, että missä vaiheessa töitä pitää lähteä hakemaan, jotta saa kesäksi töitä ja jotta valmistumisen jälkeen olisi työpaikka sitten tarjolla valmiina. Eli kaikki niin kuin tämmöiset asiat on useimmiten nuorilla vielä niin kuin lievästi hukassa, että jotta ne kuvittelee tietävänsä kaikesta kaiken, mutta realiteetit on sitten ehkä toista. Et noissakin just sitten, että minkä takia tiettyjä asioita pitää opetella. Et esimerkiksi toi tuotesijoittelu, että hyvä esimerkki oli sitten, että jotta ne opiskelijoille näyttää kaupan sitten semmoisen kaupan, missä kaikki on niinku räjäytetty pitkin kauppaa ja sitten lähdetään sieltä etsimään niitä tuotteita, että missähän hyllyssä ja millä käytävällä joku tuote oli, niin opiskelijatkin varmaan tajuaa siinä vaiheessa sitten, mikä merkitys sillä on sillä tuotesijoittelulla. Et tavallaan vähän ehkä karrikoidusti antaa sitten vastaesimerkkejä siitä, että mihin tämä vaikuttaa. Että minkä takia just pitää tietyllä tavalla asioita tehdä tai opetella ne tietyt asiat. Että minkä takia nyt pitää opetella jotain, jotta pystytään seuraavaksi tekemään jotain muuta. Et just nämä syy-seuraussuhteet on toinen, mikä välttämättä ei ole niin ilmeinen sitten noilla nuorilla. Että minkä takia just nyt pitää reagoida johonkin, tehdä jotain, opetella jotain, jotta seuraavassa vaiheessa voidaan tehdä jotain muuta. Niin, nämä on just sitten se, että no, et meille opettajille, jotka ollaan muutama vuosi opetettu asioita, niin välillä täytyy omia ajatuksiakin ravistella ja tieten tahtojen tehdä asioita eri tavalla, koska urautuu liikaa ja tavallaan tekee samalla tavalla kuin aina ennenkin ja unohtaa sen, että minkä takia piti perustella ja minkä takia piti vääntää rautalangasta ja niin edelleen. Et nyt kun verkko-opetusta joutuu tekemään, niin nyt olisi hyvä sauma muistella taas se, että no minkä takia asiat pitikin tehdä tietyllä tavalla, että mikä siellä oli se oleellinen asia.
Joo, eikä sitä helpota. Mä voin kertoa muutaman viikon takaisin esimerkin. Tuli pari kaveria, jotka on ruvennut puhumaan yllättävää kyllä, niin sanomaan, että faija sanoi, että miksi te opettelette vielä PHPtä, kun se on taakse jäänyttä elämää. Niin mä sanoin, että siellä on noin 100 miljoonaa sivua, jotka käyttää PHPtä, ja se on vieläkin käytössä, niin jonkun pitää niitä hallita. Oh. Eli nämä vanhemmatkaan ei välttämättä ihan aina tiedä, minkä taisi olla joku IT-alan ihminen, että kyllä mun faijani tietää, mutta ne ei ymmärrä, mikä vaikutus sillä on, kun ne ei ajattele sitä taustaa kuin sen hetken mukaan ja kenties tulevaisuuden mukaan, eikä sitä, että se opettaminen tai oppiminen ei sillä ole mitään merkitystä, vaikka opettelisi COBOLin ohjelmointia, koska se ajatus, se perusajatus on aivan sama. Siinä täytyy olla tietyt perusasiat kunnossa, jotta se ohjelma tulee sieltä. Ja hyvin saa tapettua sen nuoren niin kuin idean, että eihän mun tarvitse nyt sit opiskella tätä, kun ei tätä enää käytetä. En mä tiedä, kuinka yleistä tämä, mutta mä vaan huomasin sitä, että joo, kiitos vaan herra X, että menit tekemään tällaisen palveluksen mulle tässä, kun just on saanut hyvän vauhtiin jonkun kurssin. Ja sitten mä sanoin, että tämä on sen verran helppo kieli, että tästä on helppo lähteä liikenteeseen. Ja sitten vaikeimpia kieliä ottaa myöhemmin käyttöön, kun on perusteet kunnossa, ja tämä on ainut tapa, minkä mä keksin, että mä sain vielä edes jollain tavalla ne ihmiset tekemään niitä tehtäviä. En tiedä, minkälaisia kokemuksia teillä on näistä.
Toi on muuten hyvä huomio, tuo vanhemman kotitaustan tai läheisten merkitys, että jos siellä vanhempi toteaa, että ihan yhtä turhan kanssa tai minkä takia tiettyjä asioita opetellaan. Toisaalta myös sitten sekin, että jos kotitaustasta ei pystytä kannustamaan opiskelijaa, eli ei tueta sitä innostusta. Mikä voi olla esimerkiksi se, että nuori innostuu vaikka just siitä ohjelmoinnista, ja sitten kotona ollaan sitä mieltä, että et sä mitään tietokonetta kotona tarvia. Tärkeimpiäkin asioita on opetella kuin se ohjelmointi, tai just sitten tuo, että tavallaan dissataan sitä, että ihan väärää asiaa opetellaan. niin niillä on ihan mielettömän suuri merkitys ja vaikutus sitten nuoren opiskelumotivaatioon. Ja suuri osa vanhemmista ei ikävä kyllä ymmärrä sitä siinä vaiheessa, kun päästää sammakoita suustaan. Ja siinä on opettajilla sitten tosi iso työ saada asia taas niin kuin rullaamaan sitä kautta, että itse tällainen vanhemman roolissa on huomannut monessa yhteydessä sitä, esimerkiksi vanhempainilloissa, että minkälaisia sammakoita siellä vanhemmilla pääsee suusta. Et silloin vanhempainillassa onneksi nuoret ei ole ollut kuuntelemassa sitä, mutta se, että niin kuin kauhulla ajattelee sitä, että minkälaisia keskusteluja heillä kotona käydään sitten asioista, jos vanhempi julkisella paikalla päästää semmoisia sammakoita suustaan. Että toi on ehkä oma niin kuin asiansa tuo, mutta ehkä tuossakin nyt sitten just se perustelu, että minkä takia asioita tehdään tietyllä tavalla. Ja niin kuin tuossakin just sitten se, että no minkä takia se PHP on edelleen oleellinen. Että tavallaan ennakoida sitä jo etukäteen, jolloin nuori olisi voinut ehkä vanhemmalleen kertoa sitten se, että no minkä takia he opiskelee PHPtä nyt tällä hetkellä, vaikka vanhempi sanoisi tiettyjä asioita.
Niin tässä tietysti ei, vähän mentiin sivuun tästä päivän kahviteemasta, että se ei sinänsä suoraan liiku verkko-opetukseen, mutta se on ihan yhtä oleellista kuin se, että millä saa motivaation ylipäätään, niin myös verkko-opetuksen motivaatio tulee siitä, että yleensä se aine kiinnostaa tämä aihe. Ja tämä on se juttu, mitä mä niin kuin tällä kommentilla halusin sanoa, että hyvin saadaan niin kuin parilla lauseella tuhottua 2 kuukauden opiskelut, että mä oon turhaan suurin piirtein ollut täällä kurssilla. Mutta en mä oikein osaa muuta sanoa kuin, että tätä tarvitaan, tätä ohjelmointitaitoa, ei niinkään PHP-kielitaitoa välttämättä enää kovin pitkään, mutta en mä sitäkään voi sanoa, että näin, että pitää vaan miettiä, että ei itse laske sit sammakoita suusta, että sitä välttämättä ehkä tarviikaan. Joo. Vaan pitää sen tietysti seisoo sen takana, mitä meidän niin sanottu pääopettaja on miettinyt, että tämä on tärkeä aihe opettaa.
Tuossa tulee tämmöinen käytännön ideana mieleen sitten just nämä interaktiiviset videot, että se, että jos tuottaisi interaktiivisia videoita interaktiivisella tavalla niillä tehtävillä saisi niin kuin näkyville sen, että opiskelija on ihan oikeasti katsonut niitä videoita, ja sitten jos niissä videoissa saisi siitä taustaa maalattua sille just sitä, että minkä takia tietyt asiat on tärkeitä, ja sitten toisaalta ne tehtävät ehkä vielä niin kuin vahvistaa sitä kuultua, että kun siihen pitää reagoida, niin se, että muistijälki voi olla vahvempi, ja sitten toisaalta myös sit se, että niitä videoita pystyy käyttämään ehkä vähän laajemmin perusteluna, ja sitä kautta ehkä niin kuin verkkomateriaalissa sitten niin kuin luoda sitä motivaatiota eri tavalla. Et siellä oppitunnilla ei välttämättä kerkeä ihan jokaiselle luoda niitä perusteita, mutta se, että jos tuottaisi niin kuin joka vuosi jonkun uuden videon, uudenlaisen tulokulman, niin muutamassa vuodessa olisi aika laaja kirjo sitten siitä niin kuin perusteluja sille tietylle asialle, koska kuitenkin opetussuunnitelmat nyt vielä niin kuin perusasteella ja toisella asteella erityisesti on kuitenkin useampia vuosia käytössä, niin siinä on useampi vuosi aikaa luoda niitä materiaaleja, että meillä korkea-asteella, kun meillä on opetussuunnitelma 3 vuotta voimassa, niin sitten välttämättä ei nyt ihan hirveän kauaa pysty rakentamaan samanlaista opintojaksoa. Toki muutokset opetussuunnitelmien välillä ei välttämättä ole niin kuin ihan hirveän suuria aina, mutta välillä voi mennä enemmän radikaalimminkin uusiksi sitten opetussuunnitelmat.
No se, mitä minä opin tuosta, oli se, että seuraavan kerran, joka alkaa tammikuussa sitten, meillä alkaa JavaScript, jota minä olen tällä hetkellä tekemässä. Itse asiassa ajattelin, että tätä voisin käyttää sitä kurssia jopa tähän viimeiseen avoinna olevan opintoon tähän tässä meidän meneillä olevassa koulutuksessa. Eli siihen, kun suunnitellaan verkko, mikä se oli, 2-5 opintopistettä tai jotain tämmöistä.
Joo.
Se yksi. Niin mä ajattelin, että sen voisi oikeastaan integroida sinne, mutta se on taas eri juttu, mutta se mitä minä opin, niin seuraavan kerran minä laitan alustukseen paljon enemmän tietoa siitä JavaScriptista tässä tapauksessa, miksi sitä käytetään ja historiatietoa ja mikä sen tulevaisuus täytyy ottaa selville, eli alustaa se, jolla minä saan pois nämä tietyllä tavalla todennäköisesti saan pois sen, että miksi tätä opiskellaan. Eli en mä ole älynnyt, että tietysti ei ole minun tekemä materiaali, mutta ei mulla myöskään kokemusta, että tällaisiakin vasta-argumentteja voi tulla, että miksi pitää jotain tehdä.
Joo.
Sitten mä kysyn siellä tunnilla, että mitä me sitten tehdään, jos ei tätä opiskella, onko siellä jotain vaihtoehtoja, joku hyvä idea. No ei ole, mutta sitten me mennään, niin kuin, no ne ottaa huumorilla, koska ne näkee, että kyllä siinä ehkä mulla on jonkun verran on ajatusta taustalla, miksi me sitä opetetaan joka tapauksessa.
Joo. Toi on just sitä toisaalta niin kuin se jatkokehityksen perimmäistä ideaa, eli sitten kun opintojakson toteutuu, ensimmäisellä toteutuskerralla huomaa tavallaan niitä vaaranpaikkoja tai ongelmakohtia, niin sitten se, että et seuraavaan toteutukseen miettiä sitä, että et millä tavalla niistä pääsee luovimaan helpommin. Et just nyt, jos huomaa tämmöisiä, että et mitkä opiskelijoilla on niitä, vaikka niitä motivaation kannalta, motivaation ylläpitämisen kannalta heikkoja kohtia, että missä vaiheessa saattaa hanskat tippua, niin se, että et niihin löytäisi sitten uusia ideoita. Ja sitten just tuommoisia perusteluja, että et minkä takia se asia on tärkeä, minkä takia sitä pitää opiskella just nyt, ja missä sitä tarvitaan, sitä osaamista, mitä opintojaksolla kerrytetään. Niin se, että et välttämättä niin kun sinällään niin kun sen teoreettisesti tai sisällöllisesti ei tarvitse opintojaksoa kehittää, mutta sitten tavallaan ohjauksellisesti, että et saa tavallaan luovittua ne opiskelijat helpommin sen opintojakson läpi. Eli vastaa jo tavallaan niihin kysymyksiin etukäteen tai niihin ongelmakohtiin etukäteen. Eli ennakoi niin sitten, missä vaiheessa voisi olla haasteita opiskelijoiden kanssa. Mutta noitakaan ei saa selville ennen kuin sillä ensimmäisellä toteutuskerralla.
Mä oon joutunut monta kertaa niinku perustelemaan, että mihin tarvitsee matematiikkaa, että opiskelijoiden mielestä, kun menet kauppaan, niin kaupan kassaa saa sanoa sulle, että paljonko tarvii antaa rahaa, ja se antaa aina oikein sulle takaisin sitä, niin, ja palkanlaskija myöskin sitten osaa laskea sulta verot oikein pois ja kaikkea muuta, että matematiikkaahan ei tarvi yhtään mihinkään. Saati sitten raksapuolalaisyksikkömuunnoksia, että se on niinku tavallaan se, että osan kohdalla joutuu lähtemään siitä, ja vaikka sä miten perustelet, niin sitten mä olen lopuksi sanonut, että no, minä en näistä päätä, jatko-opintokelpoisuus, en halua päättää, mitä teet loppuelämän.
Muistan hyvin itsekin, olin motivoitunut lukiossa, mutta kyllä me jossain vaiheessa todettiin, että matematiikasta ei tarvii mitään muuta kuin prosenttilaskuja, mutta sujuvasti me opiskeltiin silti matematiikkaa. Silloin nuoren viisaudessa ehkä päätyy tällaisiin ratkaisuihin. Joo, noi on lievästi sanottuna haasteellisia asioita, mutta et kun sen tiedostaa, eli tiedostaa sen, että opiskelijoiden kanssa on haasteita ja osalla ei ole motivaatiota, niin sitä ehkä osaa itsekin kiinnittää niihin huomiota ja hoksaa sitten, että mitkä asiat toimii kenenkin opiskelijan kohdalla. Ja tavallaan sen takia just sitten se omien opiskelijoiden tuntemus ja tavallaan se kokemustiedon kartuttaminen siitä, että mitkä on ehkä ne tyypillisimmät haasteet. Ja sitten toisaalta kollegoiden kanssa keskustelut siitä, että tietynlainen, minkälainen ryhmä on tulossa seuraavaksi. Mä itse ainakin tosi paljon kyselen kollegoilta sitten aina uusi opintojakso on alkamassa uuden ryhmän kanssa, niin mä kysyn kollegoilta sitten se, että no, minkälaisia opiskelijoita sieltä on tulossa, jos ei itse heitä tunne. Et pystyy pikkusen niinku ennakoimaan sit sitä, että millä tulokulmalla sitä omaa opintojaksoa kannattaa lähteä sitten viemään eteenpäin.
Ja mun mielestä ehkä se, että jos on niinku yhteisesti siinä tutkinnossa niin semmoisia toimintamalleja, mitenkä toimitaan, niin se auttaa aika paljon, että kun opettajilla on semmoinen yhteinen näkemys, eihän sitä tarvitse tasan tarkkaan samalla tavalla asioita toteuttaa, sekään ei niinku toimi, koska opetetaan eri asioita. Mutta niille opiskelijoille annetaan niin kuin tavallaan semmoinen aika yhteinen rintama siitä, että miten meillä toimitaan, mitä vaaditaan asioista. No. Niin se on yksi semmoinen, että yksittäisen opettajan on vaikea mun mielestä tehdä niitä muutoksia, vaan että se vaatii semmoista yhteistä näkemystä siitä ja sitä, että yhdessä viedään niitä asioita läpi. Että just se, että ei se opiskelija opi toimimaan siellä verkossa, ja verkkokursseilla oikein ja ottaa sitä vastuuta, jos ei sitä niin kuin tavallaan kokonaisuutena siellä oppilaitoksessa tuoda jotenkin esille. Et ei niin kuin yksittäinen opettaja pysty tekemään. Ja meilläkin ehkä se, että toivottavasti ne tulevat sukupolvet on tottuneempia työskentelemään sitten verkkoympäristöissä myöskin. Että.
Totta, että just oman työn kannalta on helpompaa, jos ei joku kollega välillä vedä aina mattoa alta. Toisaalta, että pidetään se yhteinen linja. Ja toisaalta sitten se, että pitää muistaa näinä aikoina, niin eihän ne opiskelijat ole tottunut siihen verkko-opiskeluun. Eli sekin on jo sitten, että mitä mä olen varmaan teillekin jo sanonut omien lasten kavereista ja muista, jotka on nyt toisella asteella opiskellut ja heillä on ollut etäopintoja. Tietty päivä on ollut, että olisi pitänyt olla verkko-opiskelua, niin sitten kommentti on se, että meillä on lomapäivä. Niin, et, tavallaan se, että kun lukujärjestyksessä ei näy jotain, että se, että saadaanko nyt se verkko-opetuskin sinne ihan yhtä lailla lukujärjestykseen niin kuin selkeästi, että milloin pitää tehdä mitäkin. Ja siellä on ihan oikeasti samalla lailla aikataulut, että joo, ei tulla fyysisesti koululle, mutta pitää tehdä nämä tietyllä kellonlyömällä. Että tavallaan opettaa sitten siihen, että ne pitää tehdä, eikä sillä lailla, että joo, että no huomenna johonkin kellonlyömään. Että jos annetaan liian väliä aikatauluja sitten siihen, että jos normaalisti mennään niin kuin kellokallen kanssa rytmillä, tuntiaikataululla, ja sitten onkin semmoinen päivä, että joo, että no kunhan sen päivän aikana teet jotain, niin ei ne välttämättä nuoret osaa sitä ajankäytöllisesti, eli heidän ajankäytön hallinta ei ole riittävällä tasolla, että he pystyisivät suoriutumaan siitä niin sanotusta vapaa-päivästä. Ja meidän pitää opettaa myös sitten niitä nuoria sitten siihen verkko-opiskeluun ja siihen ajan käytön hallintaan ja omasta tekemisestä vastuunottoon ja niin edelleen. Eli ei nuoret vielä ole niin itseohjautuvia siellä 15-16 kesäisenä kuin mitä olisi toivottavaa, mutta tavoite olisi heistä kouluttaa tietysti itseohjautuvia. Ja tosiaan, mitä Kirsi sanoi, niin tulevat sukupolvet voi olla vähän selkeä niin kuin helpompia ehkä, koska nyt perusopetuksen nykyisessä opetussuunnitelmassa korostetaan näitä asioita, ja niitä lähdetään nyt sieltä ekasta luokasta lähtien rakentamaan. Niin ne, jotka on käynyt sitten sen 9 vuotta nykyisellä opetussuunnitelmalla, niin he voi olla, toivottavasti ovat vähän erilaisia kuin mitä nyt nämä nykyiset ikäluokat, jotka tulee toiselle asteelle, jotka ei ole sitä käynyt edes välttämättä koko yläkoulua vielä uuden opetussuunnitelman pohjalta, eli he ei ole tottunut ja oppinut siihen. Ja tosiaan nyt sitten etäopetus tällä hetkellä on, heillä on 3 kuukauden kokemus ehkä siitä etäopiskelusta, niin se ei vielä. Ja mitä nyt on kuunnellut tuossa toisen asteen opettajia, niin ei ole mitenkään hyvin onnistunut keväällä. Että tuossa useimmat opettajat on sanonut, että opiskelijat on kadonnut keväällä siellä maaliskuusta, että heillä ei ole mitään havaintoa 3 kuukauteen niistä tietyistä opiskelijoista, niin että heillä on alkanut loma siinä vaiheessa, kun alkoi etäopetus, eli kun heillä ei tarvinnut sinne koululle tulla raahautua tiettyyn luokkatilaan, niin heidän mielestä heillä oli loma. Tämä vaatii varmasti niin kuin totuttautumista, ja sen myötä niin kuin nyt lähiopetuksessa ehkä niiden etäopiskelutyökalujen käytön opettelu ja sitten se, että opetellaan, niin annetaan niitä vastuita, annetaan niitä etätehtäviä sillä, että tavallaan samalla tyylillä annetaan sitä tehtävänantoja, mitä sitten etäopetuksessakin annettaisiin ja totutetaan siihen, että nyt vaan pitää tehdä, että tehtävät on siellä Moodle-alustalla tai mikä ikinä se alusta onkaan, niin että nyt seuraavan 2 tunnin aikana tai tunnin aikana teette sieltä niitä tehtäviä, ja opettaja on sitten vaan ohjaamassa. Eli opetetaan heitä tekemään sitä etäopiskelua, vaikka ollaankin läsnäopetuksessa, ihan sillä, että saataisiin niitä etäopiskeluvalmiuksiakin nyt sitten vähän parannettua.
Se on juuri sitä, mitä minä tein. Mä ajattelin, että ainut keino, millä mä voin niitä opastaa, ekanakin me pantiin säännöksi, että mennään lukkarin mukaisesti. Eli jos 8 on koulu alkamassa, niin te myös aloitatte tämän kurssin 8, vaikka olette etänä. Ja siihen meillä on Teamsissa niin on tämmöinen läsnäoloseuranta, eli kirjaudu sisään.
Aha.
Ja sitten en tietenkään voi vahtia, että onko hän siellä koko ajan siellä sisällä, mutta sitten tehtiin tämmöinen just idea, että me simuloitiin sitä opetusta, kun tiedettiin, että kohta on pakko puolittaa luokka. Eli ruvettiin tekemään niin kuin koneella, aivan kun oltaisiin kotona, niin niitä tehtäviä. Ja sillä tavalla, niin kun rupesi, ja se myös näki, että missä meidän materiaali ei ollutkaan ihan kelpoinen siellä. Että ei, mites tämä piti miettiä, että ei voi olla liikaa sieltä ja sieltä haettavaa tietoa, että se täytyy olla semmoinen, minkä voi tehdä periaatteessa vaikka ilman nettiyhteyttä, jos mahdollista. Et niin kuin tämmöisiä ihme, no ehkä se on jatkokehitystä sitten, en mä oikein osaa siihen muuta sanoa, mutta se loppuu se työntekö heti, kun tulee pienikin sellainen juttu, joka ei tue sitä yksin tekemistä kotona. Se, niin kuin, en mä tiennyt, kun en mä sit saanut tätä toimimaan. Et nämä on hyviä keksimään selityksiä nämä.
Totta kai, sehän on niin kuin geeniperimässä, että miten vaan suinkin päästään mahdollisimman helpolle ja osataan luistaa. Mutta mitä nyt esimerkiksi viime keväästä olisi voinut ottaa opiksi, että nyt kun palattiin elokuussa takaisin taas normaaliin lähiopetukseen, niin nyt, että vaikka koko ajan on ollut taustalla se uhka, että saatetaan joutua edelleenkin etäopetukseen, niin kaikissa kouluissa on palattu siihen normaaliin lähiopetukseen. Eli ei ole niin kuin, edelleenkään, tai suurimmassa osassa kouluista ei ole nyt yritetty parantaa opiskelijoiden etäopiskeluvalmiuksia, vaikka se uhka siellä taustalla on koko ajan ollut, että saatetaan joutua etäopetukseen. Eli palataan edelleen siihen ihan perinteiseen luokkahuoneopetukseen, kun nyt olisi ollut todella mahtava tilaisuus lähteä niin kuin petraamaan nyt niitä etäopiskelutaitoja. Mutta tietysti se, että suurin osa opettajista on varmaan lievästi stressaantuneita vielä kesäloman jälkeenkin siitä viime keväästä. Eli he haluaa mahdollisimman nopeasti palata vaan siihen entiseen normaaliin arkeen, ottamatta opiksi hirveästi sitten tästä etäopiskeluajasta. Mutta et just toi, että et saataisiin niin kuin ne etäopiskeluvalmiudet, niitä kehitettyä, ja eihän niitä saada kehitettyä, jos me sitä ei niin kuin ihan oikeasti tehdä. Et ei se auta, että me ollaan lähiopetuksessa taas niin kuin, sujuvasti koko ajan opettaja siellä läsnä. Tossakin niin kuin mitä sanot, että hanskat tippuu heti, kun tulee jotain ongelmia, niin se, että mikä on se ratkaisu, miten opettajan saa avuksi. Eli miten sieltä opettaja on sitten tavoitettavissa, niin voisihan se olla, että opiskelijat on siellä luokkahuoneessa ja opettaja menee naapuritilaan koneen ääreen. Vielä tietysti se, että jos olisi joku valvontaseinä, lasiseinä siinä välissä, eli opettaja on tavallaan omassa tilassaan tavoitettavissa, mutta opetetaan siihen, että pitää ottaakin sitten koneella yhteyttä opettajaan. Tai vaikka pelkästään se, että opettaja on oman työpöydän ääressä ja sitten siellä verkossa on joku väline, millä saa sitten niin kuin sen viittaustoiminnon, että hei opettaja, mulla on ongelma. Ja vaikka se opettaja tulisi sitten fyysisesti siihen paikalle, mutta että vaan opetetaan siihen, että opettajaan saa yhteyden tarvittaessa, että ei tarvitse hanskoja tiputtaa sen takia, että ei osaa tai älyä pyytää apua. Eli opetetaan myös sitä, että ei opettaja voi tietää verkon yli, että sulla on ongelma, jos et sä kerro, että sulla on ongelma. Ja tämä on se ehkä perimmäinen, mitä mä oon yrittänyt aina omille opiskelijoille opettaa, että mitä te teette verkossa, niin jos ette te kerro, että teillä on ongelma, tai että te ette näytä, että te olette läsnä, niin teitä ei ole siellä, te ette tee mitään. Eli jos ei siellä osallistu keskusteluun, jos ei siellä vuorovaikuta, jos ei palauta tehtäviä, niin ihan sama kuinka paljon siellä linjoilla notkuu, niin opettajalle opiskelija ei ole olemassa, hän ei ole tehnyt mitään, että vaikka hän kuinka olisi ollut kuulolla, vaikka lukenut kaikki verkkokeskustelut, mutta jos hän ei ole postannut sinne yhtään mitään, niin opettajalle ei näy se, että siellä on ollut mukana. Eli meidän pitää opettaa opiskelijat siihen, että niiden pitää ihan oikeasti tehdä ja osallistua, jotta heistä jää joku jälki sinne. Jo logitiedoissa varmasti löytyy, että kuka on lukenut mitäkin ja kuinka kauan siellä on oltu, mutta opettaja ei voi tietää, mitä siellä korvien välissä liikkuu. Opettaja ei voi tietää, että on joku ongelma tai ei osaa tehdä tehtävää, jos ei sitä tuoda niin kuin ilmi selkeästi sitten jotakin kautta, mikä se paluukanava sitten opiskelijalla onkaan.
Tuon huomaan samaan kyllä ihan luokkahuoneessakin, että osa opiskelijoista ei kysy apua. Että sanotaanko se, että mulla on niin kuin tapana just se, että mä kierrän koko ajan luokassa ja mä kyselen kaikilta, että miten menee. Et en tiedä, että pystyisikö tavallaan siihen verkko-opetukseenkin jotenkin luomaan sen homman, missä se opettaja sitten vähän niin kuin kävisi kysymässä, että miten menee. Että se on tietysti aikaresurssikysymys myöskin. Mutta yksi, mitä olen huomannut, niin opiskelijoilla on helpompi ehkä verkko-opetuksessa sitten laittaa tekstinä se niin, että en osannut tätä tai en pystynyt tekemään tätä. Että ainakin siellä Moodle niissä kommenttikentissä, niin sitten he niinku kirjoittaa helpommin, että en osaa tätä. Että se voisi olla sitten helpompi semmoinen, mihinkä sitten taas toisaalta opettaja, jos pystyy ottaa yhteyttä opiskelijaan, niin voisi sitten ohjata sitä tilannetta sitten.
Toi on muuten hyvä huomio. Tämmöiset ujommat, aremmat opiskelijat, jotka välttämättä siellä kasvokkaisessa opetuksessa ei syystä tai toisesta halua tunnustaa tai halua osallistua, niin he saattaa hyvin niin puheta kukkaan sit siellä verkko-opiskelussa, kun ei olla kasvokkain opiskelukavereiden ja opettajan kanssa. Eli tavallaan se kasvojen menetys, sitä ei koeta samalla lailla, että jos mokaa tai vastaa väärin verkossa, kuin se, että mitä se on kasvokkaissa opetuksessa. Eli sellaiset opiskelijat, joita niin kuin ei ole ehkä saanut niin kuin osallistumaan kasvokkaissa opetuksessa, he saattaakin ihan eri lailla käyttäytyä sitten verkko-opiskelussa, ja he saattaa niin kuin nauttia siitä verkko-opiskelusta ihan eri tavalla kuin luokkahuoneopetuksessa. Että mulla on itsellä käynyt monen opiskelijan kanssa sillä lailla, että sitten on niin kuin itsekin ollut vähän se, että vau, että en tiennytkään, että opiskelijan korvien välissä on noin paljon hyviä, niin kuin mahtavia ideoita, että hän ei ole vaan saanut niitä tuotua esille siellä kasvokkaissa opetuksessa. Mutta sitten se, että kun ne pääsee sitä just kirjoittamalla tuomaan esille, niin sitten löytyykin aivan mahtavia persoonia ja aivan mahtavia tuotoksia, sitten yllättyy opettajanakin monesti sitten positiivisesti siitä, että onkin ihan erilaisia. Ja nyt on niinku useampia tässä vuosien saatossa ollut semmoisia opiskelijoita, joista on niinku itse, ne on niinku ihan oikeasti puhunut kukkaa sitten verkkokursseilla, että kun he pääsee toteuttamaan itseään. Ja sitten tietysti kaikki tämmöiset apukeinot, mitä mäkin on, esimerkiksi verkkokeskusteluihin valmistautuminen, että nyt tällä kurssilla ei ole chattikeskusteluja käytetty, mutta aikaisemmin jollain muilla kursseilla on ollut ihan chattikeskustelu, että on niin kuin 2 tuntia aikaa osallistua chattikeskusteluun, ja sitten kun on koettu sitä, että kun ei kerkeä tavallaan prosessoida niitä asioita niin nopeasti, kun keskustelu etenee. Että vähän samalla lailla kuin kasvokkaisessa keskustelussa, niin se, että no, et kun sä saat sen oman ajatuksen muotoutua, oman sanomisen niin kuin muotoiltua itsellä, niin asia on tavallaan edennyt jo niin pitkälle, että ei pysty enää sitä niin kuin tuottamaan. Niin just näitä apuvälineitä, että no kirjoittaa sitten vaikka jonnekin Word-tiedostoon etukäteen, että mitä mielipiteitä, ajatuksia siitä omasta niin kuin tehtäväannosta on, mistä pitäisi keskustella, ja sitten voisi copypastettaa sieltä tavallaan puolivalmiita kommentteja sinne keskustelulomaan sit sitä mukaan, kun keskustelu etenee. Ja sitten toisaalta sulla on valmiita keskustelun avauksia, että niin kuin tavallaan omia uusia näkökulmia, millä ohjata sit sitä keskustelua. Niin nämäkin on tavallaan semmoisia, että minkälaisia apuvälineitä opiskelijoille voisi opettaa, millä he pystyvät sitten verkko-opetukseen osallistumaan paremmin ja niin kuin tavallaan tuomaan sitä omaa osaamistaan sitten paremmin esille. Et toki riippuu, minkä tyyppistä verkko-opetusta milloinkin toteutetaan, mutta, Mutta yksi esimerkki just esimerkiksi näistä chat-keskusteluista, että miten niihin pystyy osallistumaan. Mutta toi hyvä tuo, että tavallaan millä tavalla nyt sitten sitä ohjausta voisi siellä verkko-opetuksessa, että mitä Kirsi nostit esille sitä, että kasvokkaissa opetuksessa kierrät tavallaan jokaisen opiskelijan kohdalla, niin miten se sama idea voisi toteutua sitten siellä verkkototeutuksessa. Jos sulla on tunti aikaa opiskelijat työstää ja tekee jotain siellä tunnin aikana, mitä oli niin kuin Arikin tuossa nosti esille, se just sitä, että tavallaan mennään samalla lukujärjestyksellä siellä verkko-opiskelussa kuin kasvokkaissa opetuksessa. Että jos sulla on tunti aikaa niin kuin tehdä, niin se, että miten sä voit käydä sitten niin kuin verkon välityksellä jokaisen opiskelijan sen tunnin aikana läpi ja ohjata ja kysyä ja henkilökohtaistaa sitä, että hyviäkkiä opettaja jää siinä verkko-opetuksessa vähän kasvottamaksi ja sitten ei välttämättä näy se, että jollain opiskelijalla on se jotain ongelmia aiheesta, että onko siellä, saako sinne jonkun viittaussysteemin tai oman ohjaushuoneen tai jonkun muun tämmöisen, että just jossain Zoomilla tai Teamsilla tai mikä olisikaan niin kuin videoneuvottelu, johon kokoonnutaan, että sieltä saisi tavallaan semmoisen henkilökohtaisen ohjaushuoneen, missä voisi käydä sitten keskustelemassa sitten opiskelijoiden kanssa. Tai sitten just sitä, että jos siellä joku ilmaisee tavalla tai toisella, että hänellä on ongelma, niin pystyykö sitten vaikka ottaa nopean videoneuvottelun kyseisen opiskelijan kanssa sitten, että käydä se ohjauskeskustelu privaatisti sen sijaan, että se olisi siinä kaikkien nähden ja kaikkien kuullen. Et silloin ehkä rohjetaan helpommin ottaa yhteyttä opettajaan. Et just näitä tavallaan käytänteitä, että minkälaisilla käytänteillä sitä sais sitä verkko-opetusta nyt sitten parannettua ja kehitettyä. Ja se tosiaan on sitten toisaalta sitä jatkokehitystä. Eli kun toteuttaa ensimmäisen kerran ja näkee, minkälaisia ongelmia sieltä löytyy, niin sitten lähtee ratkomaan niitä, että millä tavalla niitä voisi toteuttaa. Ja sitten se, että suunnitteleeko sitten jo niin kuin muutaman vaihtoehtoisen tavan, jota kokeilee nyt sitten eri opiskelijoiden kanssa, että mikä toimii ja mikä ei toimi, ja mikä toimii kenenkin opiskelijan kohdalla.
No meillä on just nyt niin kuin tavallaan yritetään kokeilla sitä, että mitä minä ideoin, että opiskelijoille tosiaan ilmoitetaan semmoiset ajat, milloin meille joku aineenopettaja sitten on tavattavissa, että milloin meillä on semmoinen päivystysaika, ja silloin voi tulla pyytämään sitten verkon kautta apua. Että lähinnä sen takia, että jos saatat koko ryhmän, meillä muutenkin se pajamuotoinen toiminta, niin se ei oikein toimi ehkä tähän ryhmäajatteluun, niin että jos sulla on koko ryhmä siinä paikalla, niin ei ne opiskelijat pakosti uskulla, niin nyt sinne kokeillaan, että jos olisi tämmöinen päivystysaika, niin sinne tulee paikalle vaan silloin ne, jotka kaipaa sitä apua. Että silloin tavallaan siellä on paikalla vain toivottavasti ne, jotka kaipaisi sitä. Että katsotaan, miten se lähtee sitten toimimaan. Mutta Arille tuossa, kun se miettii niitä ryhmätöitä, niin tuli itselle vaan mieleen, että just mitä itse on tämmöisillä luennoilla ollut tai koulutuksissa, niin siellä on ollut tämmöisiä just, että kun opiskelijat on ollut omilla kanavillaan, niin sitten tosiaan se opettaja on käynyt sitten kuuntelemassa vähän niin kuin salaa niitä keskusteluita ja niiden ryhmätöiden tuottamisia. Silloin se opettaja pystyy kanssa sitä seuraamaan, jos on joku sellainen aika, milloin heidän pitää sitä tehdä sitä ryhmätyötä.
Ja sitä mä oon miettinyt, että onko se mahdollista, koska mä oon kaivannut aina näissä Teamsissa ja Zoomissa sellaista näkymää, jossa mä näkisin, että mikä se on se oppilaan näkymä, kun minä pidän opetusta, että sitä ei ole, niin kuin, mä en tiedä, onko sitä mitenkään saatavissa, vaikka kahdella monitorilla tekisi töitä, että mä en halua, että kaikki näkyisi opiskelijoille. Ja se näkymä, miltä se näyttää jossain tilanteessa, olisi oleellinen, että just tämmöinen, jos vähän stalkkaa jotakin, niin silloinhan olisi kiva tietää, että ettei ne vaan näe, että mä olen siellä kuuntelemassa. Siis tämä on se, en mä halua mikään salapoliisi olla, mutta joskus täytyy mennä vähän äärimmäisiin menetelmiin, että homma pelaa sitten.
No toihan on tietysti just se, että saako Saako esimerkiksi videokuvaa jakamalla nyt sitten toi opiskelijat, että miten me totutetaan opiskelijat siihen, että ne jakas videokuvaa ja näki sitten niin kuin pelkästään jo kasvun ilmeistä, että siellä, jos siellä joku raapii päätään ja tuskailee, niin pystyisi niin kuin kiinnittämään, mennä kysymään, että, jo, että no onko sulla Kirsi joku niin kuin ongelma siinä, että näytät sille, että siellä olisi joku haaste, että haluatko keskustella. Ja sitten just sillä, että voisikin mennä niin privaatisti keskustelemaan opiskelijan kanssa. Että ei sillä, että niin kuin nyt meillä on videoneuvottelu päällä ja nyt mä menen joltakulta teistä kysymään, että onko sulla ongelma ja kaikki muutkin kuulee sen. Vaan että olisi niin kuin jokaisella tavallaan tämmöinen oma ohjaushuone tai sitten voisi laittaa privaattiviestin, voisin tässäkin laittaa privaattiviestin, että no hei, että sä näytät vähän sillä, että onko sulla joku ongelma, että voidaanko mennä tuonne toiseen ohjaushuoneeseen. Ja sitten opettaja ohjaisi niin kuin vaikka täälläkin niin tuonne pienryhmään, että käydään siellä keskustelemassa se ohjaustilanne. Tai Teamsissa sulla on ohjauskanava, johon sä pyydät opiskelijat, että hei, tuu tolle kanavalle, otetaan siellä videoneuvottelu. Että tavallaan luoda niitä semmoisia niin kuin ohjauskäytänteitä, millä tavalla sitä pystyisi, ja kokeilla erilaisia tapoja toimia. Että mikä niin kuin olisi opiskelijoille luonteva ja mikä olisi opettajalle luonteva. Että kyllähän täälläkin nyt on just sitä, että täällä on se viittauskäytäntö, joka näkyy kyllä osallistujalistassa kaikille, mutta se, että jos opettaja seuraa sitä ja sitten ottaa aina täältä sitten, että kun jollakin on käsi pystyssä, niin siirtää opiskelijan ja itsensä pienryhmään ja palauttaa sitten taas takaisin, että on käyty se keskustelu. Että just se, että minkälaisilla toimilla voisi sitä omaa opetusta kehittää eteenpäin. Mutta meillä alkaa olla aika täynnä. Sujuvasti ollaan kolmestaankin saatu tunti keskusteltua. Toivottavasti olette jotain uusia hyviä ideoita saaneet jatkoon kehitettäväksi, mutta
mulle kaikki uudet ideat on tervetulleita, että se on tietysti mullakin hyvä ämpäri, mihin voi mättää ja sitten vähän ajan päästä voi katsoa, että mitkä on kurantteja juuri tällä hetkellä.
No, mutta nyt varmaan niin kun jatkoaskelista, niin lopputyö ensi viikolla, loppurutistus, eli ensi viikko aikaa tehdä lopputyötä. Siellä on lopputyöosiossa on osaamiskartoitus 2, eli nyt vähän vertausta sille opintojakson alussa tehdylle osaamiskartoitukselle, että koetteko osaavanne jotain eri tavalla kuin alussa. Sitten siellä on itseä vertaisarviointi, eli sen palautus sitten ihan opintojakson lopussa, ja tosiaan ensi viikolla nyt sitten tiistaina ja perjantaina on siellä ne lopputyöklinikat, ja lopputyön palautus ensi viikon loppuun mennessä. Eli näillä askelmerkeillä mentäisiin sitten opintojakson loppuun, eli viimeinen viikko starttaa. Kiitoksia teille keskustelusta, ja palataan Moodlessa ja ensi viikolla sitten täällä Zoomissa tiistaina taas asiaan.
All right. Moikka, moikka.
Moi, moi.